Xefi ekzekutivi gigandit media sociale Facebook Mark Zuckerberg si dhe xefi thesare Josh Frydenberg arritën më në fund të bien në UID. Facebook do të lejoj përsëri publikimin e faqeve të lajmeve australiane pasi që qeveria ka rënë dakord që të bëjë ndryshime në kodin e negociatave për bisedimet në media. Ndjekim raportin. Ka kaluar një javë që kur australianët u zgjuan me një faqe bosh në Facebook, aty mungonin mediat australiane. Shefi thesare, Josh Frydenberg, të martën pas dite, njoftoi se përmbajtja e lajmeve do të kthehet përsëri në platformën e Facebook, pasi qeveria ra dakord që të ndryshojë kodin e negociatave për mediat.
Facebook is now going to engage in good faith negotiations with the commercial players.
Facebook ka pranuar që të kthehet në tryezën e bisedimeve. Mesazhi është i qartë nga Paul Fletcher, ministri ynë, ashtu edhe nga unë. Natyrisht do të ulemi në këtë tryezë me shpresë që të arrijmë në një marrëveshje, tha ai. Ministri për komunikime dhe media Paul Fletcher thotë se Australia pati mbështetje ndërkombëtare përfshirë këtu edhe nga India dhe Kanadaja për të vazhduar diskutimet.
This is about ensuring that we have a diverse news media sector in Australia.
Këtë ka të bëjë me faktin që ne duam të sigurojmë që kemi një sektor të ndryshëm të medjave dhe lajmeve në Australi. Ai është shumë i rëndësishëm për demokracinë tonë, është i rëndësishëm sepse nuk flasim vetëm për bizneset e mëdha të medias, por edhe për botuesit e vegjël dhe rajonal. Për ne është shumë e rëndësishme. Kodi përcakton një mekanizëm të qartë që platformat duhet të japin një ofertë të përcaktuar përpara se të jenë në gjendje të publikojnë lajme, si nga bizneset e vogla të medjave rajonale ashtu dhe nga ato të mëdha, tha ai. Javën e kaluar, Facebook bllokoi përdoruesit australian nga ndarja postimi apo shikimi i lidhjeve të lajmeve në përgjigje të kodit të detyrueshëm të negociatave të Australisë, sipas të cilit gigantët e medias tani duhet të paguajnë për publikimin e lajmeve nëpër platformat e tyre. Faqet e mediave sociale nga organizatat e lajmeve u mbyllën, por mes viktimave pati edhe faqe organizatash të cilat nuk kanë të bëjnë fare me median. U ndalua faqja e departamentit të shëndetësisë, organizata bamirësie dhe jo fitimprurëse, madje edhe byroja e meteorologjisë. Facebook pati shpresë se do të fitonte, ku në fakt ju desh të përballej me një lumë kritikash. Ndalimi u dënua gjërësisht në të gjithë globin dhe udhëheqësi ndërkombëtar u solidarizuar me qeverinë australiane. Tani që është arritur një kompromis, Facebook thotë se ndjehet i kënaqur.
After further discussions, we are satisfied that the Australian
government has agreed to a number of changes. Pas diskutimeve të mëtejshme, jemi të kënaqur që qeveria australiane ra dakord për një numër ndryshimesh dhe garancisht, të cilat do të zgjidhin shqetësimet tona në lidhje me lejimin e marrëveshjeve tregtare. Ne duam që platforma jonë të japë mundësi botuesve dhe natyrisht ne të marrim vlerën e caktuar prej tyre, thuhet në një publikim për media. Deri më tani, lojtarët më të mëdhenj të medias, 7 West Media, 9 News Corp dhe Guardian kanë arritur një marrëveshje me Google për të treguar përmbajtjen e tyre në platformën e saj News Showcase. Facebook kërkon që të bëjë të njëjtën marrëveshje nëpërmjet platformës së tij News Facebook. Megjithatë, asnjë marrëveshje nuk është nënshkruar deri tani me botuesit. Ndryshimet në kod do t'i japin palëve më shumë kohë për marrëveshjen ndërmjetësimi, por para se të detyrohen që të futen në arbitrazh, diçka për të cilën Google dhe Facebook nuk dëshironin që ta bënin. Nëse një marrëveshje nuk arrihet, atëherë arbitrazhi i ofertës përfundimtare do të sjellet në tryezë, ku do të diskutohet si nga botuesi i lajmeve ashtu edhe nga platforma digjitale. Marrëveshjet e tyre do të paraqiten dhe do t'i propozohen njëra tjetrës nëpërmjet një ndërmjetësi të pavarur, i cili më pas do t'i jap një zgjidhje dhe kjo do të jetë diçka e pranueshme për të dyja palët. Zoti Frydenberg thotë se gigantët e teknologjisë janë dakord me idenë e marrëveshjes tregtare.
Well, let's see what happens in coming days in respect to commercial deals. It's certainly the intention.
Do të shohim se çfarë do ndodhë në ditët në vijim në lidhje me marrëveshjen tregtare. Padyshim që synimi nga Mark Zuckerberg, siç më shpjegoi, është që të futet në këtë marrëveshje. Natyrisht që ata kanë ecur përpara me një numër palësh nga ana e tyre dhe sipas veprimeve të tyre të enten që kaloi, natyrisht përparimi u ndërpre. Tashmë janë të riangazhuar në të gjitha palët, thaj. Zoti Fletcher thotë se ka shumë dëshirë që të jepet një vëmendje e caktuar edhe botuesve më të vegjël të medjave.
The requirement in the legislation for the treasurer to consider the extent to which
kërkesa që është vendosur nëpërmjet legjislacionit është që shefi thesare të marrë në konsiderat edhe idet e botuesve të vegjël të atyre rajonal. Është një mekanizëm i cili ka për qëllim të mbrojë ata. E sigurisht shefi thesare do të ketë mundësinë që të marrë në konsiderat të gjitha të dhënat e faktet që do t'i paraqesin përpara se të nënshkruajë marrëveshjen. Ka shumë rëndësi jo vetëm për gjigantët e medias, por edhe për të tjerët, tha ai. E ndërkohë, nëse do të kthehen apo jo faqet e larveve në Facebook dhe se kur do të ndodhë kjo, zoti Frydenberg thotë se kjo pjesë i takon Facebook.
That's a question for the engineers at Facebook, but certainly their commitment.
Kjo është një pyetje që i përket inxhinierëve të Facebook. Deri më tani unë nuk do t'jap asnjë të dhënë në lidhje me faktin se kur duhet të vinë përsëri larmet në platformën e Facebook. Natyrisht do të punoj drejt për së drejti me Mark Zuckerberg dhe në momentin që përmbajtja e larmeve do të rikthehet në Facebook, të gjithë natyrisht do ta mësojnë këtë. Ekspertët e medias thanë se kjo ishte një rast shumë i mirë që australianët të mendohen mirë në lidhje me rolin që luajnë gigantët e medias sociale në jetën tonë të përditshme. Zoti Frydenberg thotë se qeveria po kërkon që të rifillojë reklamat në Facebook pasi tërhoqi të gjitha fondet e saj gjatë periudhës së ndalimit të larmeve.